Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal snakke litt om det som fokuset i påsken, nemlig Jesus og det han har gjort. Og det jo annonsert at jeg skal snakke om den kristne oppfyllelsen av den jødiske påsken, så vi nødt til å komme inn litt på den jødiske påskefeiringen. Men jeg bare først lyst til å male et bilde av hvordan det var i Jerusalem i den påsken da Jesus kom til byen. Han sendte disiplene sine inn for å gjøre i stand til påskemåltidet. Om det var et kunnskapsord, han sa at han skal møte en mann med en vannkropp, eller om det var avtalt på forhånd, det vet vi ikke, men det var jo litt uvanlig at det var en mann som bare en vannkrukke. Det var vanligvis damene som gjorde det. Men de har vist funnet ut nå i ettertid at dette var i det esenske kvartalet av Jerusalem, i Øst-Jerusalem. Og Jesus var vist tilknyttet på en spesiell måte, den esenske familien hans var tilknyttet den esenerbevegelsen, som jo for så vidt var større enn fariserbevegelsen. Det var de tusener, ja, det var i hvert fall over 10.000 esenere i Israel. Og det var 6.000 farisere, sier man. Så han fikk dem til å ordne i stand en sal, og han kommer opp der. Og det var jo 100.000 av mennesker som kom. De sier det, Ole Kristian Kvarme, han sier i denne boken, 8 dager i Jerusalem, at man regner med at befolkningen i Jerusalem på den tiden var mellom 50 og 100 000. Og man regner med at det kom ca. 300 000 tilreisende i påskehøytiden. Ikke bare fra alle områdene av Israel, fra Galilea, fra Jordan og alle disse stedene, men de kom fra de omsidesliggende landene, fra Syria, fra Jordan, de kom fra Egypt, de kom fra hele Middelhavsområdet, de kom fra Roma, og fra mange land rundt omkring i den daværende verden, som var rundt Middelhavet da. Og som sagt, ca. 300 000. Det var et yrende liv, altså. De hadde med seg, man kan jo spørre, hvor skulle de bo hen? Det var teltleire rundt byen, og det var telt i byen, og alle private hjem hadde innkvartert gjester. Det var ikke lov å ta betaling under påskehøytiden, men mange hadde med seg sauer som skulle offres, og de skulle ikke være klippt. Så skinnet, det fikk da husverten, og ellers hadde man med matvarer og sånt som man ga bort, og gaver. Så det var yrende folkeliv. Herodes den store, som jo kjent for mye elendighet, men han var en fantastisk byggmester. Han hadde fått bygd ut det jødiske tempelet som ble reist av Zerubabel, sånn etter bortførelsen til Babylon, så kom de og reiste det tempelet, men det bygde han på og gjorde til en praktbygning en cirka 50 år før Kristus. Så det var en av de store attraksjonene i Romerriket på den tiden, tempelet i Jerusalem. Mange kom bare for å se denne fantastiske bygningen. Og ifølge Kvarme så var tempelplassen, den kunne romme over 150 000 mennesker. Så det var det mye folk. Og sauer, og dyr, og fromme mennesker, og lommetjuver, og pengevekslere, og alt du kan tenke deg, altså. Et voldsomt virvar. Og så var det romerske soldater der. Så var Antonia-borgen der. Den raga litt over tempelet, så den kunne se ned på tempelet. Det likte ikke jødene. Men sånn hadde de nå gjort det. Så gikk det rykter. Alle prata om Messias. For påsken handler jo om en Messias-forventning, blant annet, for jødene. Og alle hadde hørt om denne her mannen oppe fra Nazaret, som hadde gjort så mye tegn og under. Og det hadde dessuten bare for noen dager siden vært et svært opptog da han rei inn i byen på en eselfole. Og folk sprang foran og la palmegrener ut på veien hans. Og en som het Lazarus, som hadde vært død i Betania, han sprang der og vitnet, og han reiste meg opp fra de døde. Og en som het Bartimeus, som hadde vært blind, han sprang der og vitnet om at Jesus har gitt meg synet tilbake. Og folk som hadde vært spedalske og lamme, de sprang rundt der og vitnet om hans store gjerninger. Og folk ropte, Hosianna i det høye, du Davids sønn. Og fariserne, de hadde helt klart blandede følelser, for å si det mildt. Det var jo fantastisk med denne Jesus. Alle de tegn og de undrene som skjedde. Og det hadde vært masse debatter blant fariserne, og flertallet hadde ramlet ned på den negative siden, men det var noen som Nikodemus og Josef fra Arimathea og andre som hadde funnet ut at denne mannen, han må være Messias. Men dette var det store temaet i Jerusalem på den tiden. Og Jesus og disiplene, de hadde kommet seg mer eller mindre usett inn i dette rommet der de satt. Og jeg lurer på hva Jesus tenkte når han sitter der med de nærmeste vennene sine. Og det var gjort i stand til påskemåltidet. Og så sier han, ha hjertelig, ha inderlig lengta etter å spise dette måltidet med dere. Og så vet han hva som ligger i det. Han vet at dette lammet som slakter, ja, og hundretusener av lam ble slakta rundt omkring. Ja, de regner, ifølge han Kvarme, så regner man at cirka litt over 100.000 lam ble slakta i Jerusalem-området i denne påsken. Han vet at det er jeg som er det sanne påskelammet. Nå er det like før. De sang for eksempel lovsangen fra salme 113 til og med salme 118, som avslutter i salme 118 med at bind høytidsofferet fast til alterets horn. Han visste det er jeg som er dette offeret. Han visste det at nå skal jeg føres bort som et lam snart for å slaktes. Så sier han til disiplene sine, jeg har inderlig lengta etter å spise dette måltidet med dere før jeg lider. Det måtte vært et veldig spesielt øyeblikk for han. Men han tenkte ikke på seg selv. Han tenkte på dem, og han underviste dem om kjærlighet og elske hverandre og leve for hverandre. Og at de som vil være store iblant dere skal være de andres tjenere. Han vasket føttene dem, og så ga han dem et eksempel. Han fortalte om at vi har nullet ut alle budene med ett eneste bud. Det er at dere skal elske hverandre, sånn som jeg har elsket dere. Da oppfyller dere hele loven. Han gjorde det ganske enkelt. Samtidig så var det jo helt umulig å leve et sånt kjærlighetsliv. Det er jo bare mulig ved å slippe han som er kjærlighet til i hjertet og la han få leve sitt liv gjennom oss. Men det er en annen sak. Men han underviste dem, og han forklarte dem hemmeligheten til sin tjeneste. Du kan lese om det i Johannes 12, 13, 14, 15, 16, og det avslutter med hans øverste prestelige bønn i kapittel 17, hvor han blant annet svarer Philip med, i kapittel 14 er det vel, hvor han sier at hemmeligheten til min tjeneste, det er den iboende fader, faderen som blir i meg. Det er han som gjør og har gjort alle disse gjerningene. Men nå skal jeg gå til faderen, og nå skal jeg utføre et verk som kommer til å sette dere i samme posisjon overfor faderen som jeg alene har hatt nå, mens jeg har vandret rundt med dere på jorda. Det står nemlig det at han elsket rettferd og han hatet urett. Derfor hadde Gud salvet han fremfor hans medbrødre. Det står at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk rundt og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen. Hvorfor var han salvet? Hvorfor kom den hellige ånd over ham, tok bolig han og ble over ham? Fordi han var rettferdig, fordi han var ren, for det var ingenting å utsette på ham. Men det han skulle utføre gjennom sin død, for han døde nemlig ikke sin død, han døde min død. Han fikk straffen for de syndene jeg har begått. Han fikk straffen for de syndene du har begått. Han døde vår død, han døde i vårt sted. Og gjennom hans død og gjennom hans oppstandelse, så har vi blitt ikledd hans rettferdighet. Så vi er like rettferdige som han. Derfor vil Gud salve oss nå. Og vi er som han, Kristus, er i denne verden. Og så sier han at derfor, de gjerninger jeg gjør, ja, det skal også dere gjøre. Ja, dere skal gjøre enda større enn disse. Og han har en undervisning der. Det er så kraftfullt, det er så enormt. Det er nesten for mye. Og jeg tror ikke vi har fått tak i så veldig mye av det enda. Men det ligger der. Og dette prøvde han å undervise disiplene sine om. Og så ba han den øverste prestelige bønnen. Og så jeg ber ikke for verden, men jeg ber for disse som mine, sa han. At de må være ett, at de må være snille med hverandre, at de må elske hverandre. Sånn at min kjærlighet og min herlighet kan være i dem, sånn at jeg kan få virke gjennom dem. Da vil også verden tro, da vil verden bli frelst. Så hva tenkte Jesus når han satt der? Ja, det var mange ting. Det var mange ting. Hva tenkte disiplene på? De forsto ikke dette, selv om han hadde, fra han snudde opp i Caesarea Filippi, opp i Nord-Israel, og begynte på vandringen tilbake til Jerusalem, som måtte minst tatt et par uker, så begynte han der oppe å undervise dem om sin lidelse og død. Og Peter reagerte med, ikke tale om dette, skal ikke, må ikke skje med deg, liksom. Og han fikk seg en i solar plexus der. Vik bak meg, Satan, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til. Og han ristet litt på huet Peter og gikk videre. Men han skjønte det ikke. De forsto ikke det ordet, står det i Lukas 24. Når han etter sin oppstandelse kom og åpenbarte seg for dem. De hadde ikke forstått det. Men etter hans oppstandelse så opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så utla han for dem alt det som stod skrevet i alle skriftene hos Moses, hos profetene, og i loven, loven, profetene og skriftene. Sånn var det. Alt det som står i det som vi kaller for gamle testamentet, for jødene har nemlig den samme Bibelen som vårt gamle testamentet, det er bare litt annen rekkefølge på noen av bøkene, men ellers er det de samme bøkene. Så han utla for dem alt det som står skrevet i alle de gammeltestamentlige skriftene om ham. Hver eneste bok i Bibelen handler om ham. Og det kan vi preke mye om, vet du, men jeg har jo ikke mange uker på meg her. Men for eksempel Jobbs bok. Visste du at Jobbs bok handler om han? Jobb er et bilde på Kristus. Gud velsignet de som Jobb vedkjente seg som sine. På grunn av Jobbs rettferdighet. Jobbs rettferdighet var ikke 100%, ikke sant? Men han var det mest rettferdige på jorda, som sånn, som han et forbilde på den rettferdige som skulle komme. Men så behaget det Herren å knuse ham. Han overga han i djevelens hender. Han slo han med sykdom. Han slo han ikke med synd. Han ble ikke gjort til synd, for det ville Jobb aldri overlevd. Og så kom han tilbake, og så kom velsignelsen enda mer over han og hans egne etterpå. Så dumt at de ikke hadde videokamera på den tiden der. Så de kunne teipe den der undervisningen Jesus hadde for Emmaus-vandrerne og disiplene og de andre da han gikk gjennom alle disse bøkene. Det skulle jeg gjerne likt å fortørre. Jeg skal få høre det. Jeg regner med han kjører en reprise for oss når vi kommer opp der. Det tror jeg. Så, ja, det var på en måte bildet da. For å se litt på dette med jødisk påske, det som står på skjermen bak her, det er hentet fra den jødiske synagogen sin webside. Så der kan du gå inn og se hvis du vil. Bare google den jødiske synagogen, så får du opp deres webside. Og der står det om alle de jødiske høytiden, og står masse fin informasjon. Så de har fire vinklinger på påskefeiringen. Og det ene, nå skal ikke jeg ta på meg å lese det her hebraiske ordene her, men Pesach, Shag ha Pesach står det her, det er sikkert feil oversatt. Men det betyr i alle fall, Pesach, eller det vi har oversatt med påske, det er den på engelsk oversetter med Passover. Det betyr å gå forbi. Og det ordet har sin opprinnelse i det som skjedde på påskenatten, det vi leser om i andre Mosebok, kapittel 12, da de skulle offre påskelammet og slakte påskelammet og stryke noe av blodet fra påskelammet på dørstolpen og dørtreen i de hus de satt i. Og når Gud så dette blodet, så skulle domsengelen som skulle gå gjennom Egypt, den skulle gå forbi de husene hvor blodet var strøket på. Og derfor betyr påske forbigang. Han skal gå forbi. Han skal ikke dømme, han skal ikke slå, men han skal gå forbi. Så det er et stort fokus for jødene med påsken. Og det andre, det er det usyrede brøds høytid. Fordi at det er påskenatten, da spiser de påskelamme, og da, Da feirer de dette sedermåltidet sammen, så jeg skal komme tilbake til. Men hele uka heter det usyrede brøds høytid. Den innledes da med påskenatten, og den alltid på fullmånenatten i den måneden. Så da kan du vite når jødene feirer. Det var altså på mandag som var. Da hadde de sin påskenatt på fullmånenatten. Konstantin han var rotet det til litt, og noen andre, så det har liksom blitt litt diversjon mellom den jødiske påsken og den kristne påsken når det gjelder tidsrom. Men som regel så faller det så noenlunde samtidig. Og det er jo ikke akkurat dagen og timen som er det viktige, men det innholdet her som vi fokuserer på som er det viktige. Ok, så det usyrede brøds høytid innledes altså med påskekvelden, og da skal man spise usyret brød i 7 dager. Til minne om det brødet som da ikke fikk tid til å heve seg når de var på vei ut fra Egypt, for de hadde det så travelt. De var på farta, de skulle reise til Jerusalem. Og i 1. Korinterbrev 5, 7-8, så ser vi at Paulus han bruker dette som et bilde på renselse. Dere har sannelig ikke mye å være stolt av, sier han der i vers 6. Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig. Dere er jo som usyret brød, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhets- og sannhetsusyrede brød, står det der i 1. Korinterbrev 5, vers 6-8. Disse høytidene i Israel, altså da loven ble gitt Moses ca. 400 år, etter at Gud ga jødene omskjærelsen ved Abraham, så fikk dette folket en detaljert oppskrift på hvordan de skulle regulere livet fra vuggen til grav. Både på det sosiale og det individuelle plan. Det ble til og med satt rammer rundt menyen. Så du kan si at jødens liv er styrt veldig mye av de jødiske høytidene og ikke minst sabbaten. Den ene dagen i uken, som er helliget, satt til sies for et spesielt formål. Og det er klart at disse tingene kan bli lovisk, og det var det jo for mange av dem. Og Jesus måtte tilrettevise dem og si at mennesket ble ikke til for sabbatens skyld, men sabbaten ble til for menneskets skyld. Liksom dere har opphøyet disse lovene, og dere på en måte bruker det mer til å stenge døra til Guds rike for folk, i stedet for å åpne døra. Dere gjør Guds lov til intet gjennom deres forskrifter, for det Gud er opptatt dem med, det er barmhjertighet og kjærlighet, og det at man skal ta seg av hverandre, ha omsorg og være gode med hverandre. Men for dem så var det mer liksom, det med å følge skriften, liksom, og mange ganger så gikk det på bekostning av medmenneskelighet og mange andre ting. Så det er klart at dette med loven og dette vi leser om, det kan bli en sånn lovisk greie, som på en måte hemmer livet og utfoldelsen. Men på en annen side, så er dette, når man ikke tar det som en lov, så er det en veldig hjelp og en veldig inspirasjon, også til oss, til hvem de siste tider er kommet. Han sier jo det, Paulus, at disse tingene ble ikke skrevet for deres skyld, ble skrevet for vår skyld, til hvem de siste tider er kommet. Ok, når jødene feirer påsken, så fortalte, ifølge en gammel rabbinsk påskepreken, så fortalte de at denne natten var veldig spesiell. Det var den mest spesielle natten i året. Og årsaken til det var at det var natten da verden ble skapt, sier de. Ja vel. De sier også at det var natten da Abraham offret Isak. Det er jo interessant. Og påskenatt, det var jo også da utgangen, den natten da de var utvandret fra Egypt. Og for det fjerde så sier de påskenatt, da skal Messias komme. Og tenk du, der satt han i Jerusalem. Han visste at han var den som skulle komme. Men han visste han oppfylte ikke forventningene til de som satt rundt og feiret påskemåltidet og hilste Messias velkommen og håpte at han skulle komme. Fordi de forsto ikke at han måtte lide og dø. De ventet en politisk leder. Noen ventet kanskje en krigerkonge som skulle fri dem fra undertrykkelsen til romerne. Så han oppfylte ikke de forventningene. De hadde ikke forstått dette som står i det gamle testamentet om hans lidelse og død. Men Disse fire tingene fokuserer jødene på når det gjelder feiringen av påsken. Og bare for å lese fra 2. Mosebok 12, fra vers 3 til 13, hvis du noterer, så kan du notere det, men vi leser ikke alle de versene. Jeg leser bare der det står, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår Egypt.» Når jødene feirer påskemåltidet, så leser de vanligvis ikke først fra 2. Mosebok 12, men de leser fra 5. Mosebok 26. Det er gjerne den yngste sønnen som er oppegående nok til å kunne stille spørsmål, som får jobben med å spørre husfar, hvorfor er denne kvelden mer spesiell enn alle andre kvelder? Og da svarer de med 5. Mosebok 26:5-8, at min far var en omflakkende arameer. Han dro ned til Egypt og holdt seg til der med en liten flokk. Og der ble han til et stort og sterkt og tallrikt folk. Men egypterne mishandlet og plaget oss og la hardt arbeid på oss. Da ropte vi til Herren, våre fedres Gud, og Herren hørte våre rop og så til oss i vår nød og møye og trengsel. Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og med utdrakt arm, og med store og skremmende gjerninger og med tegn og under. Jeg fikk høre av en som har lest mye om dette her, en god venn av oss, at jødene de bruker, når de feirer dette påskemåltidet, noe som kalles for aktualisert historiefortelling, altså en identifikasjon. De lærer ikke bare om det som en gang skjedde. De ser bakover, og de ser på nåtiden, og de ser fremover. Men når de ser bakover, så prøver de å leve seg inn i det. Det var jeg som var slav i Egypt. Det var jeg som ble frigjort fra Egypt. Det var jeg som vandret ut fra Egypten. Det var jeg som satt inne i huset med blodet strøket på dørstolpen og dørtrene. Det var jeg som unnslapp domsengelens vrede. Så de lever seg inn i dette her. Og her har vi kristne også noe å lære, som forresten Paulus tar opp. Og så har de dette sederfatet. I dag så er jo ikke tempelet i Jerusalem til stede. Etter tempelet brevet i ca. 70 etter Kristus, så har det blitt enda mer fokus på feiringen i synagogen. Og på påskekvelden da, altså sabbaten, så samles de i synagogen. Og der er de ganske raske. De har ikke så lange møter som oss da. Fordi for dem så er hovedfokuset på hjemmet. Så de er gjerne 3 kvarter, maks en time i synagogen, og så drar de hjem. Og da er dette sederfatet det første, det som leder opp til hovedmåltidet, påskemåltidet. Det var før bare lam, men i våre dager så spiser de også kylling. Men her er det veldig mye symbolikk, og dette sederfatet, det inneholder en lammeknoke som skal minne dem om påskelammet. Så da liksom minnes man 2. Mosebok, påskelammet, blodet som ble strøket på dørstolpen og dørtrene. Og så er det noe som kalles murstein. Det er en sammenmost salat av mandler, nøtter og epler, som den kaller murstein eller teggelstein, som skal minne dem om alle teggelsteinene som de måtte lage i Egypt for at farao skulle kunne bygge sine pyramider og sine byer. Og så er det bitre urter på det fatet. Det skulle minne dem om bitterheten ved slaveriet. Noen ganger så lager de for eksempel en pepperotsalat i stedet for å bare ha bitre urter liggende der. Og så skal det være persille som de da dypper i saltvatten, som skal minne dem om fedrenes tårer der i Egypt. Og så er det for det femte et hardkokt egg. Egg er et vanlig symbol i jødisk tradisjon på sorg. Man spiser ofte egg i begravelser, men samtidig så minner egget om livets stadig fornyelse og jødenes evige eksistens som folk. Det har ingen begynnelse, det har ingen slutt. Og for det sjette så skal det være 3 leiver. Ser du, jeg fikk være med. Leiv. 3 leiver med usyret brød. Og det usyrede brødet minner dem om at de skulle være klar til å bryte opp i hast. Og det er jo også en innstilling som man bør ha når man er ledet av Gud, at kanskje vi drar hjem til himmelen i morgen. Eller kanskje Gud sender meg til Kambodsja. Who knows? Jeg må være klar til å bryte opp. Jeg må ikke ha liksom teltpluggene for hardt plantet ned I bakken. Det kan være noen som trenger å høre det av og til. Og så det fire beger vin, hvor de drakk tre av dem, men det fjerde begeret, det var for Elias, som de gjerne har en ledig plass ved bordet til. Og de ventet på Elias, for han skulle komme og forberede Messias komme. Så det var liksom, det liksom rammen rundt dette sedermåltidet. Disse tre brødene, de symboliserer for jødene Abraham, Isak og Jakob. Og de første kristne, de, for dem symboliserte det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men for jødene da, så tar de det andre brødet. De fokuserer på dette med at Abraham måtte offre Isak. Men han slapp jo det. Du kjenner den historien. Så de tar det andre brødet, og så bryter de det. Og den andre biten av den der brødstykket nummer to, den skal man da gjemme. Og for at de vil involvere barna. Så da får barna konkurranse da, den som finner det, omtrent som mandelen I grauten, ikke sant? Da får du en premie, den som får den. Den som finner det brødstykket, får da en premie. Dette her ser jo ungene frem til da, hvis de skal lete rundt og finne denne afikomen, som det heter, det der avbrutte brødstykket. Det betyr, det et gresk ord, afikom, og det betyr etterrett, eller den, eller det som kommer. Det forskjellige skikker blant ulike kulturer av jøder. For eksempel I Bagdad, så ble det en av deltakerne I påskemåltidet, i dette måltidet, og ta dette brutte brødet med seg når det hadde blitt funnet. Da. Og så gikk han ut av huset, og så kledde han seg om som en som var en som beduin som kom fra Egypt. Og så kommer han inn I huset, og så banker han på, og så spør folk, han har et slags sånt der drama da, og så spør folk, hvor kommer du fra? Jo, jeg kommer fra Egypt, og hvor skal du hen? Jeg skal til Jerusalem, ikke sant? Og det var fordi de jødene som da ikke bodde i Israel, de spilte sånne drama. I Djerba, utenfor Tunis, så var skikken at en av deltakerne da fikk denne afikomen, og så gikk han ut på gaten, og så delte han med naboer og venner som var der ute. Og de var jo også ute for å gjøre det samme. Og så ropte de, Messias kommer, Messias kommer. Så denne afikomen, den symboliserte det som skal komme. De begynte å se fremover, og I den forbindelse så drakk de det tredje beger som heter frihetens beger, og så begynte de å se fremover mot forløsningen. Gud skal sende oss forløsning. Gud skal sende oss sin Messias. Han skal sette oss fri. Så her ligger det mye flott symbolikk. Den kristne oppfyllelsen av dette her, det kjenner vi jo. Og jeg har jo vært innom det. Se der Guds lam, sa Johannes, når han ser Jesus. Det var forresten søskenbarnet hans. Så han kjente han jo godt. Men jeg tror Johannes måtte fått noe, en åpenbaring. Jeg tror ikke han vokste opp med denne kunnskapen og vissheten. Like lite som jeg tror Jesus lå og tenkte på bergprek når Maria, når han lå på stellebordet. Den vokste på en måte inn I bevisstheten av hva den var etter hvert, tror jeg. Men uansett hva jeg tror og hva som riktig, så peker Johannes på Jesus der han kommer ned mot Jordan. Så han ser, der Guds lam som bærer verdens synd. Og for jødene, jeg tror ikke de skjønte jo ikke budskapet. Og sannsynligvis så skjønte ikke Johannes helt hva han selv sa heller. Men en ting skjønte jødene, det var hva lammet symboliserte. Guds lam. Og Guds lam, det var jo for eksempel på påskeaften, så slakta den påskelammet som et symbol på at lammets blod frikjøpte dem fra Guds dom over deres synder. På Jom Kippur, den store forsoningsdagen, som I år forresten kommer på 8. oktober, da skal jeg være I Israel med en gruppe fra Marita. Det blir veldig spennende. 1. til 11. oktober. Og da skal vi være I Jerusalem på Jom Kippur. Det kan du lese om I 3. Mosebok, kapittel 16 og 17. Altså det gamle testamentets 3.16. Jom Kippur, den store forsoningsdagen. Og dette her kjente jødene til, for det var også noe de gjorde hvert år. Da skulle det føres frem ikke ett, men to værbukker, sauebukker altså, skulle føres frem for Gud. Og så skulle presten legge hendene på hodet til disse og bekjenne Israels folkets synd over disse bukkene. Og de ble kalt for syndebukker. Og det er jo litt interessant at man i det norske språket har uttrykket syndebukk. Det betyr å bli gjort til syndebukk for noe. Det betyr at du får skylda for noe du ikke har gjort. Du blir sånn syndebukken på vegne av andre. Så den ene av disse syndebukken ble sendt ut i ørkenen til Asal, den onde ånden, til Satan krevde sitt offer. Og den andre tok presten med seg innenfor alteret, og så slakta han denne bukken. Så han fikk altså ikke bare skylda for noe han ikke hadde gjort, han fikk også straffen. Og så tar han blodet, og det var den eneste dagen i året da øverste presten fikk lov til å gå innenfor forhenget. Ellers så fikk han bare gå inn i det hellige, men denne dagen fikk han gå videre inn i det aller helligste. Og da hadde han med seg noe av blodet fra syndebukken, som han strøk på nådestolens horn. Og så ba han, Gud, vær oss arme syndere nådig. Et år til. Han sa nok ikke det. Men neste år var det same procedure. Var det samme prosedyre. På nytt igjen. Og Hebreerbrevets forfatter sier at i og med at de stadig, hvert år, frembar de samme offer på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, så indikerte jo dette at disse offringene var jo ikke gode nok. Ellers hadde de jo ikke vært for et nytt offer neste år. Så alle disse offringene, sier Hebreerbrevets forfatter, av blodet av bukker og okser og kviger og lam, det var ikke godt nok. Det var umulig at det kunne sone og bortta synden. Men det var et bilde på han som Johannes pekte på. Guds lam, Jesus fra Nazaret. Han var Guds lam, og han skulle ikke bare bære jødefolkets synd. Han skulle bære verdens synd. Se der, Guds lam. Som bærer verdens synd. Halleluja. Han bar våre synder. Så Paulus sier i 1. Korintbrev 15 at først og fremst så overga jeg dere dette som også ble overgitt til meg, nemlig at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av mange, og så videre. Så dette er det sentrale, dette er den kristne oppfyllelsen av den jødiske påsken. Og jeg skal ikke ta meg tid til å snakke om dette Guds pakt med Abraham, og heller ikke når Abraham offret Isak. Men vi skal se litt på det at Jesus ble straffet i stedet for oss. Jesaja 53, skulle vi begynt med vers 7, der det står han ble ført bort som et lam for å slaktes. Og han lik lammet som føres bort, så opplot han ikke sin munn. Han ble mishandlet i vårt sted. Og så står årsaken til at dette skjedde i vers 5. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her bør vi også bruke det jødene kaller aktualisert historiefortelling. Altså identifikasjon. Fordi Jesus sa i den natten han ble forrådt, dette er mitt legeme som gis for dere. Altså med andre ord, nå skal jeg dø din død. Bernt har jo ikke vært en sånn tulling som meg før han ble frelst, vet du. Men selv han hadde ikke hatt en sjanse innenfor Gud. Hvis det ikke var for Jesus. Så Jesus døde i Bernts sted. Så når Jesus henger på korset der, så er det Bernt som henger der. Jesus bare hang der i stedet for ham. Og Paulus identifiserer seg så kraftig med dette, og ber oss om å identifisere oss så konkret med dette, at han i Galaterbrevet 2:20 sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg som har vært straffet, og sitter i fengsel, blitt dømt og blitt straffet, jeg klarer å skjønne at dette her, altså. Ikke sant? Jeg ble straffet for alle syndene som jeg har begått på korset. Og jeg har sonet straffen i han. Ikke sant? Hvis jeg går ned over gata en dag og kommer en aktor fra en rettssak hvor jeg ble dømt til fengsel. Nå satt ikke jeg så mye i fengsel, men skulle nok sitte i mye, mye mer. Men det var en annen sak. Og så sleip jeg komme unna det meste. Men litt måtte jeg innenfor de dørene jeg også. Og la oss si jeg treffer aktor fra en av disse rettssakene på gata en dag, og så sier han til meg, hallo, er ikke det Leif Olstad? Jo, stemmer det å si. Ja, jeg har en tiltalebeslutning på det her. Jeg står, du skyldig i henhold til lovens paragrafer ditt og datt og sånn og sånn. Alt klart, du skal i fengsel. Dommen vedtatt. Ja, men glemmer ikke du et veldig viktig faktum nå, herr aktor, vil jeg sagt. Jeg har jo faktisk sonet den dommen. Det mange, mange, mange år siden jeg sonet den dommen. Du kan ikke putte meg inn på den dommen på nytt. Og det jo ingen jordisk aktor som så dum at de går rundt og prøver på sånne ting. Har du sonet din straff, da den over den forbi. Da kommer ikke han på nytt og sier, ja, nå skal du sona den en gang til. Men vet du hva? Vi kristne, vi av og til så dumme. Jeg av og til så dum. At når anklageren kommer og holder opp mine synder for meg, og sier han, vet du hva? Du er ikke god nok til å kunne liksom, at Gud vil ha noe med deg å gjøre. Ja, du kanskje frelst, men du i hvert fall ikke god nok til å bli brukt av Gud. Det du ikke. Sånn som du Jeg vet nok hva du satt og tenkte på for en stund siden. Jeg vet nok hva du har gjort. Og så holder han opp disse syndene. Og så tillater vi han til å lyve for oss og lure oss bort fra fellesskapet med Gud. Du skjønner det? At synden skiller meg fra fellesskapet med Gud. Men når jeg ser at Jesus har sonet mine synder, så er døra åpen. Og hvis jeg har falt i synd, hvis jeg sliter med synd, ja, da har jeg jo bruk for Gud mer enn noen gang. Da må jeg i alle fall komme. Og takk og lov, han sitter på nådens trone. Han sitter ikke på Sinai-fjellet med lovens bud og paragrafer og du skal og du skal ikke, og hvis du gjør sånn og sånn, så blir du straffet. Nei, nei, nei. Loven med alle dens bud og paragrafer, med skyldbrevet som gikk oss imot, det som var skrevet med bud, det tok Jesus bort. Og så naglet han det faste korset. Halleluja. Og derfor er jeg fri. Derfor er jeg nå rettferdiggjort gjennom troen, og derfor har jeg nå fred med Gud. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Ja, fred med Gud. Hva innebærer det? Jeg trodde det handlet liksom når jeg var nyfrelst. Jeg husker jeg bare for Arne Bakken når han ble frelst, og faktisk helbreda også. Så leste jeg Jesaja 53 for han. Og forklarte han at du bør ikke pumpe syntetisk fred inn i årene, eller røyke blossen og sånt, og spise valium for å få fred. Du kan få fred fra Gud, for straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Jeg tenkte på en sånn opplevelsesmessig fred som du får hvis du hiver inn på noen nervetabletter eller noe sånt. Liksom. Men det jo ikke det først og fremst handler om. Det kan føre til det. Det en annen sak. En sånn opplevelse av fred kan bli frukten av det at man har fått fred med Gud. Men det å ha fred med Gud, det handler om noe mer, om noe dypere enn det. Og noe som må på plass for opplevelsen av fred, som en følelse kommer. Vi ser i når Guds vrede kom over, at Guds vrede kom over jødene, Israels barn, når de var under den gamle pakt. For eksempel Miriam og Aaron, de snakket skit om Moses, og kritiserte han, for han var gift med en dame fra Afrika, og han... Det her hadde han jo selv sagt i loven, at man skulle gifte seg med en av sitt eget folk, og det var ikke måte på. Så de kritiserte han, og de mente at de skulle ha samme posisjon som han. Og Guds vrede ble opptent mot dem, og da skyen, Guds nærvær, trakk seg bort fra teltet, så var Miriam spedalsk, hvit som snø. Og vi har masse sånne eksempler i det gamle testamentet, hvor de synda, og da ble Guds vrede opptent mot dem. Og så skjedde det. Noen ble syke, noen døde. Mest radikale er vel i andre samhetsbok, når Guds frede kom over Davids rike. Andre samhetsbok 24:1. Og det utbrøt pest, og 70 000 mennesker døde. Du, jeg lurer på hvor mange medlemmer det ville vært i den norske pinsebevegelsen, hvis vi hadde vært under loven. Jeg tror ikke jeg hadde vært der, iblant dere enda. Men dere fra Drammen hadde nok vært med. Og lov. Prise Gud, folkens, at vi ikke er under loven. For da hadde vi ligget dårlig til. Men vi er under nåden. Amen. Og Jesaja 54 som står der. Og jeg må jo presisere at Jesaja 54 kommer etter Jesaja 53. Du tok den, sant? For hva handler Jesaja 53 om? Jo, det handler om at straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. At Jesus fikk skylda for det gærne vi hadde gjort, og han fikk straffen, og derfor vi fri, og derfor vi erklært rettferdige av Gud. Sant? Det Jesaja 53. Og så forklarer Gud videre i kapittel 54, altså frukten av dette, resultaten av dette, blant annet, så sier han i vers 8-10, at, skal vi se hva det står der, jeg har bare tatt med et lite utdrag her, men jeg har liksom... Jeg sverget på at det ikke skulle ramme jorden ved en vannflom, som på Noas tid. Slik har jeg nå sverget på at jeg ikke mer vil være vred på deg, eller kjenne på deg, stod det i 30-oversettelsen. Han skal ikke engang kjefte på deg. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunn skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren. Så Gud har sverget ved seg selv, og han har underskrevet med sin egen sønns blod, at sånn som min vrede ble opptent mot mitt eget folk, da de var under loven, det skal aldri skje mer. Jeg skal ikke vredes på dere. Du bør ikke gå rundt og være redd, for jeg lurer på om Gud kommer til å slå meg i dag. Jeg lurer på om jeg kommer til å få kreft, eller pest, eller noe annet. Nei. Ja, men vi blir jo syke da. Ja, det blir vi jo. Og vi opplever jo motgang og vanskeligheter. Det sang jo Tommy om her. Stormer og det regner og det blåser. Sånn? Ja. Men hvis du leser videre i Jesaja 54, så står det, om du blir angrepet, så kommer det ikke fra meg, sier Herren. Og de som angriper deg, de skal falle i striden mot deg. Men det er klart at det er ikke noe smart hvis man blir angrepet og anta den holdningen at, ja, jeg lurer på hva du mener med dette her, Gud. Hvorfor slo du meg i dag? Du strøk meg jo på kinnet i går. Nei, Gud er ikke sånn. Gud er god. Djevelen er ond. Og så er det masse ondt i denne verden av omstendigheter og bakterier og virus. Og det ene og det andre, men det kommer ikke fra Gud. Halleluja, så vi har fred med Gud. Vi er fri fra dommen. Den som tror på han blir ikke dømt, sa Jesus. Og i 1. Johannes brev sier Johannes at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Hvorfor det? For vi ble dømt på korset. Amen. Så dommen ligger bak oss. Gratulerer, folkens. Og da vi i utgangspunktet for det som Bernt skal preke om på søndag, regner jeg med. Oppstandelseskraften. Og alle de mulighetene som dette liksom bare legger foran oss. Jeg synes vi skal klappe oss selv på skuldra og si gratulerer. Tenk at dette er vårt. Halleluja. Det går det også an å si forresten. Spesielt i en pinsemenighet så kan man si halleluja. Dette er vel bra, va? Amen. Herre, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du er Guds lam, du som bar verdens synd, og for at du har borttatt synden gjennom ditt offer. Fordi at vi er fri, Herre, for at vi, det er åpen dør. Ja, hele veggen er borte, Herre. Halleluja, vi er plantet inn i det aller helligste. Du, Gud, har reist oss opp fra de døde. Du har satt oss med din egen sønn Kristus i himmelen, og vi troner sammen med han over makter og myndigheter og hva det enn skulle være, Herre. Og du har salvet oss med din ånd, Herre. Hjelp oss å samarbeide mer med deg, du som er ånden. For der ånden er, der er det frihet. Hjelp oss å samarbeide mer med deg, så vi slipper deg til, så vi ikke bare fokuserer på det du har gjort for oss, men det du gjør i oss og det du ønsker å gjøre gjennom oss, Herre. Hjelp oss til det, og vi ber om at denne påsken skal føre oss videre på denne veien. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia-Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.